Dagen byder på nogen sol, men efterhånden kommer der også nogle byer, der lokalt kan blive rigtig kraftige og med både hagl og torden. Faktisk er der risiko for et decideret skybrud flere steder, skriver DMI på sin hjemmeside. Temperaturen er op omkring de 20 grader. På Bornholm bliver det dog noget køligere.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en dag, hvor jeg godt kan afsløre, at vi her i studiet sidder en lille smule på nåle, eller hvad man nu skal kalde det. Det er jo i dag, tror vi, for vi, altså ret beset ved vi det jo faktisk ikke, men vi går ud fra her i studiet, at det er i dag, at Lars Løkke Rasmussen, PT-formand for Venstre, får sin skæbne besejlet. Han er nu trådt ind til et møde med sine blå kammerater, Anders Samuelsen, Lars Barfod og Kristian Thulesen Dahl. Det møde, det vender vi tilbage til lidt senere, for jeg vil godt starte med at byde velkommen til mine tre gæster i det gode gamle Folketing i dag. Først og fremmest, det er jo meget passende i dag, Preben, kan man sige.
Ja, ja.
Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for netop Venstre.
Ja.
Og Preben vil stadigvæk venstremand, selvom der er lidt tumult i dit parti.
Jamen, jeg har den holdning og har altid været medlem af Venstre, og det bliver jeg ved med, selvom der er lige så meget tumult, fordi jeg er ikke sådan en hygde, der ligger og springer fra det ene til det andet.
Fint nok. Jeg kan sige, da min salige mormor stadigvæk var i live, hun har altid stemt konservativt. Og da der var mest ballade der, sagde hun, jeg bliver og bekæmper dem indefra. Er det der, vi er, Preben?
Jamen, det skal man jo også, og vi skal jo bekæmpe hinanden indefra og tage det og tage debatten og dialogen og alt muligt. Og jeg synes jo selvfølgelig også, at denne her har jo meget kørt på lidt af pressens præmisser.
Jamen, du er godeste Gud, ja.
Og derfor så må jeg sige, at vi skal tage kampen op, fordi jeg synes, det kan godt være, at nogen er uenige med mig, men vi har en fantastisk god politik, men det er jo blevet overskygget af alt det rod, som Lars har haft i sit privatliv. Som jeg sagde forleden dag derhjemme, vi har en god politik, og vi har en dygtig mand i Lars, men han er sin egen værste fjende. Han har ødelagt alt for partiet og alt for sig selv lige i øjeblikket.
Velkommen til, Preben.
Ja, tak.
Og også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Og skal vi ikke lige få præsteret den nye pige på tinge?
Nye pige.
Og så tager vi, for vi skal forbi alt det, som Preben lige har nævnt, og mere til. Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Ja.
Rigtig hjertelig velkommen.
Tusind tak.
Pernille, sikke en dag, du er landet herpå.
Ja, det må man nok sige.
det bliver ikke blodfattigt i dag, på
det
nogen
tror jeg
måde.
Ikke.
Men jeg vil også starte med at byde velkommen til folk ude foran højtalerne, fordi telefonerne er selvfølgelig åbne, som altid, de næste 2 timer. Skulle man have spørgsmål til panelet, eller til mig, eller bare vil blande sig i debatten, så er telefonerne åbne på 20 24 7 24 7. Og sådan til en start kunne jeg godt tænke mig, skulle der sidde... altså, nu så vi en enkelt måling, megafon, tror jeg det var, hvor Venstre var nede og rode på 14,1%. Det så ikke for godt ud. Men skulle der være Venstre-vælgere tilbage blandt... Der er jo de der 14%, og skulle man have lyst til lige at argumentere for, hvorfor man stadigvæk godt vil sætte sine penge på Venstre, så hører jeg meget gerne fra jer. 20 24 7 24 7. Men jeg kunne tænke mig, kære panel i dag, og starte med at spole tiden en lille smule tilbage. For Weekendavisen skrev i sidste uge en artikel om Lars Løkke Rasmussen. Og der kom vi jo lige på bagkant af Europaparlamentsvalget. Og der mente de herrer, Arne Hardis og Hans Mortensen på Weekendavisen, at have hørt, at der var blevet indgået en aftale i Venstres gruppe, om at hvis man mistede et mandat, så havde Lars Løkke accepteret at gå af som formand. Og man mistede jo altså et mandat. Og vi så også Lars Løkke, jeg tror klokken var sådan 20 minutter over 12, halv et stykker, træde op på et lille podie og holde en tale. Der var ikke noget manus. Til gengæld var der varmt i lokalet, så det ud til, for han storsvedte i hvert fald, den gode mand. Og det, altså, jeg tænkte, nu går han sgu af. Sådan lød det i mine ører. men ordene kom ikke over hans læber. Niels Helveg, hvordan tror du, der har været sådan en aftale, og at han sprang i målet?
Det har jeg ingen som helst viden om, og jeg vil ikke gætte på det, det er helt ubekræftet. Men jeg må da indrømme, at jeg stod og hørte opmærksom på, hvad han sagde. Og jeg tænkte også, da han var få minutter inde i talen, nu går han af. Men det gjorde han ikke, som en skrev, synes jeg var meget kort og præcist. Han tog ansvaret, men han drog ikke konsekvensen. Og det var ligesom det, der var et misforhold imellem det, han sagde, tag ansvaret, men alligevel ikke drage nogen konsekvenser af det. Men om der foreligger nogen form for aftale, det kan jeg aldeles ikke vide noget om. Og det,
så lad mig spørge på
jeg gider ikke engang gætte på det.
Nej, det skal du heller ikke. Men lad mig spørge på den her måde. Er det sådan, man gør nogle gange? Altså, kan man godt sidde inden sådan et stort valg og sige, der har været rav i butikken? Nu kommer vi op til et europaparlamentsvalg, hvor du har haft en stor finger med. Og, altså, alle kandidaterne var ude og sige, vi er lidt halvtrætte af ham, Lars og hans dyre underbukser og mærkelige detaljer, det pludselig gik op i. Kan man, altså, kunne man forestille sig, at man indgår sådan en aftale inden et valg og siger, prøv at høre, nu kigger vi på tallene. 3 mandater, så bliver du 2 mandater, så går du.
Det kunne man sagtens forestille sig. Det ville da ikke være odiøst eller mærkværdigt. Så jeg har ikke noget. Det ville ikke være anstødeligt i mine ørerne, hvis man havde sådan en aftale, fordi det ville jo være en indikator for, at vælgerne synes det ene eller andet, ja. og så må der være konsekvenser at drage. Så jeg havde ikke noget. Det kunne sagtens ske.
Ja. Ja. Preben Rudiengaard, ved du noget?
Nej, det ved jeg ikke. Og ligesom Niels også siger, altså, det er jo gisninger. Men jeg må sige, at det tror jeg ikke. Der er ikke indgået den aftale. Jeg har siddet i den folketingsgruppe i 14 år. Og jeg har oplevet selvfølgelig også Lars. Jeg holdt op i Folketinget i 2011. Men jeg har oplevet Lars, og sådan blotter Lars sig altså ikke over for gruppen. Det er ikke noget, man sidder og diskuterer med formanden for partiet og vores statsministerkandidat, og så sidder og drøfter det i gruppen. Det er jeg ganske overbevist om, at det har man ikke gjort. Det kan godt være, at Lars har siddet med en lille bitte gruppe af hans meget specielle venner, altså dem, han holder hof med.
Ja, og her taler vi Martin Geertsen, måske
Peter Christensen og Karen Ellermann og den flok, der han
omgiver. Måske også Claus Hjort.
Ja, det kan godt være, at Claus også har været med. Og der kan man måske have drøftet det. Men hvis man havde drøftet det her i Venstres folketingsgruppe,
ja, så
vil jeg sige,
liste.
Den er lige så utæt som en sig. Og den havde
liste.
Så også været okay. ude i pressen det her. Ja. Så derfor har det ikke været diskuteret i gruppen. Det kan godt være blandt de aller nærmeste venner. Det kan jeg ikke udelukke. Nej. Så er min vurdering af det her.
Pernille Frahm.
Jamen, jeg tror, jeg er helt enig med dig, Preben. Altså, fordi hvis man først begynder på det der, så er løbet ligesom kørt. Altså, hvis man først begynder som formand at nævne nogle ting, der kunne gøre, at man ville gå af, så er løbet kørt. Og hvis man gør det i en stor kreds, så kommer det ud, altså.
Jo,
man kan
godt
sige det til sin nærmeste, altså til sin kone, eller til sin bedste ven, ja. Eller til en lille sluttekreds på max 2, vil jeg sige, at sådan har jeg det.
Nu siger du det som om, at det er noget, ja. Lars har taget en beslutning om. Han siger til dem, ved I hvad, ja, hvis vi går et mandat ned. Ja. Det kan jo altså også godt være, at der er nogen, der har sagt, ved du hvad, kære Lars, der har været så meget blæst om dig nu. Nu synes vi, at du skal gøre sådan her. Hvad siger du til det?
Ja, men jeg tror heller ikke, man gør det i en gruppe, fordi i det øjeblik, man begynder i sådan en større gruppe og snakker om muligheden af, at formanden går som et tema, så har man ligesom slået søm i lige kisten, vil jeg sige. Der er et eller andet omkring det. Man skal aldrig true med at gå. Man skal aldrig drøfte muligheden af at gå eller trække sig, medmindre man har besluttet sig, at man gør det. Man skal ikke gøre det som en mulighed, eller okay. hvis nu det her sker. Der er et eller andet magisk over det der. Det bider sig selv og sætter fart i en lavine, hvis man først gør det.
Det er helt enig i. Det plejer at sige, at man skal ikke true med at gå, man skal true med at blive.
Ja, det skal være. Ja.
Altså,
og det gør han jo også.
Men jeg er helt enig i, det er da helt utænkeligt, at man kan drøfte det i en folketingsgruppe. Ja. Jeg er helt enig. Hvis der er noget om det her, så er det nærmest sket i en meget lille kreds.
Okay. Så den slags tager man ikke op?
Nej.
i den der... Der sidder jo også der er 140 mennesker, det må være lidt voldsomt.
Ja, men det kan man simpelthen gøre i en folketingsgruppe. Altså,
jeg er glad for, at du siger det, men nogle gange, så kan man jo godt få det billede i dansk politik, at man tænker, det kan man da simpelthen ikke, og så sker det alligevel. Det er jo blot derfor, jeg spørger.
Jamen, som Pernille også er inde på, altså man skal så holde det, det er måske ens kone, det ved jeg ikke, om han har diskuteret med Sotrun, men under alle omstændigheder, jeg er da overbevist om, at den gruppe, som Lars holder hof med, jamen, de ville da have sagt nej, selvom du går et mandat ned. For de ved jo også godt, vejen er vist. Fordi hvis vi nu får en ny formand, så er de der også stækket på en eller anden måde. Fordi de har jo været så tæt allieret med Lars. Så det vil de da aldrig finde på. Altså, min gode ven Søren Pind, som er meget glad for sig selv, han ville da nødig undvære det der og... at Lars skulle væk, fordi Søren kan da meget nemt risikere at blive amputeret, hvis vi får en ny formand.
Men Søren Pindholder er jo også en af de få efterhånden, der stadigvæk står i skydeskåret deroppe og sender pile ud. Det må man give ham.
Ja, ja.
Der står han fast. Men nu skal I høre, det vi sidder og diskuterer nu, det er jo selvfølgelig det her med, og som Pernille også siger, at man må nærmest engang sige det der med, at formanden måske skal gå af, fordi ham, hvis blot man berører det emne, så kører bussen, og der har du jo ret, Preben. Ja. Så er pressens ulve der jo. Så bider de fast til det knaser, om man så må sige. Ja. Ikke? Men jeg vil prøve at spørge om noget, som jeg har jagtet de sidste par dage, som jeg synes er utrolig interessant, som virkelig må være en svær disciplin, og jeg ved, I har alle sammen prøvet det. Det her med, at der ligesom begynder at rulle de her historier. Bekræftet eller ubekræftet. Og man skal ind til et gruppemøde, man skal ind til et eller andet, eller man skal til en forhandling i salen, og ulvene står på gangen, med deres mikrofoner, og de vil jo ikke slippe en. Man skal sige et eller andet, eller skal man bare gå forbi, eller hvordan? Den der kunst med at få sagt et eller andet, og ikke rigtig få sagt noget. Altså, vi har set Kristian Jensen, som jo ikke kan sige, ja, jeg er der kandidat til formandsposten. Det kan han jo ikke sige, men han kan heller ikke lade som om, at alt er fryd og gammel, og Søren Pind skal sige et eller andet, og man kan, nu så vi Hans Andersen i går, der fik tårer i øjnene, fordi han blev helt rørt over, hvor mystisk det hele var fra Venstres gruppe, ikke? Niels Helveg, den der kunst, altså hvordan får man svaret uden rigtig at svare, altså?
Jeg kender det ikke sådan i forbindelse med formandsopgør.
Nej, men helt generelt, i forhold til alt, det kan jo være i forhandlinger.
Ja, det jeg vil sige, altså lad os sige, at der er en finanslovsforhandling eller vigtige lovforslag, man forhandler, og lad os sige på en god dag, at man ser i forhandlinger, der dukker nogle muligheder op, og man sidder og kan begynde at skimte måske en løsning, men den er jo ikke hjemme, og der skal nirkles og nørkles med det. Man befinder sig i en mellemfase i en forhandling. Det svære der, det er, at man er nødt til at sige noget, men man skal jo ikke lyde som fuldstændig idiot. Og så man kommer til at sige, ja, der er... typisk, vi har gjort visse fremskridt, men der er stadig nogle store knaster, vi ikke er enige om. Og før vi er det, så er vi jo ikke enige om noget. Og jeg er da optimist. Jeg håber, at andre også vil vise god vilje til at løse de problemer, der er tilbage. Og så noget i det stil. Det er virkelig svært at betjene de der mellemfaser.
Jamen, det er præcis det, jeg mener.
Det kræver lidt sproglig opfindsomhed.
Men jeg synes,
det du sagde, var jo et ekko af... At,
ja, det har du hørt 100 gange.
Ja. Og der er lidt for meget af det der, synes jeg, måske ikke. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man beslutter sig for... Fordi tit, når alt sådan noget ruller der, så står man lidt i et dilemma. Det gør man altså også som politiker. Man står nogle gange og er lidt i tvivl om... Hvad skal jeg nu støtte den her formand, der er ved at vælte, eller skal jeg sige, nu er det slut, ikke? Altså, så man selv har en klar holdning, ikke? Det er det vigtigste. Og det kan selvfølgelig være svært, hvis man er midt i en forhandling. Men jeg synes, man skal passe meget på med at give vælgerne for meget af det der øregas. Altså, det synes jeg måske, der er lidt rigeligt af.
Men Pernille, nu nævner
og
du
selv... Og så skal man så bagefter beslutte sig, vil jeg sige noget om det, eller vil jeg ikke sige noget om det? Altså, det er jo det næste.
Jo, men sige,
man kan jo godt der, gå forbi.
Det kan man nemlig godt. Og ja, så er vi så selvfølgelig tilbage til, ja, til Prebens pointe lidt tidligere. Der er pressen jo utilgivelig, fordi ja, som oftest bliver ingen kommentar jo ødelagt som, så er den rent gal.
Ja.
Altså, så nu er de på en selvmordsmission.
Ja.
Du nævner lige selv noget formandstumult. Altså, hvor meget der i foråret i SF,
ja,
hvor vi så en lidt spøjs situation.
Ja.
Altså, hvor meget koordinerer man sådan med hinanden, og hvad skal vi sige, hvor forvirrende var det?
Jamen, det var jo død forvirrende. Og det kunne man jo godt se.
Altså. Det må jeg være enig med dig.
Og jeg tror, der har været, der var forsøg på at koordinere mange ting, ikke? Men altså, jeg gjorde mig selv den øvelse, hvad er det, jeg synes om det her? Nu tænker vi på det, da Annette sad som formand, og ja, det hele, det var ved ja, at gå op i hat og briller, ikke? Altså, jeg havde besluttet mig til, at jeg synes, at kunsten bare prøver at komme til at diskutere noget politik. Altså noget indhold.
Men det tror jeg, der er mange, der synes nu
og
også,
det
men det er der jo ingen,
folk,
der velfører den sag.
Hver gang folk spurgte mig om det der med, synes du støttede jo Annette og sådan noget, synes du stadigvæk, hun er en god formand. Og så sagde jeg den samme ting. Jamen, jeg synes ikke, det handler om personen. Fordi hvis de kan gøre, jeg er her sådan til formand for SF nu, og det vil gå galt. Hvis ikke man, eller de kan gøre en filmstjerne, en eller anden rigtig populær kendis, til formand for SF lige nu, og det vil gå galt. Fordi det er politik, det handler om. Og det synes jeg stadigvæk var rigtigt. Men det var den overvejelse, jeg gjorde mig, ikke? Om det, om lige netop den situation. Så jeg var meget forsigtig med at sige noget om en person, fordi ja, jeg synes, det er en dårlig diskussion. Personer er noget skidt at diskutere.
Men jeg synes, det er frisk at byde ind med nye formandskandidater. Sådan for at afspore debatten, spille Yahya Hassan-kortet.
Det kan man åbenbart altid spille.
Så lad os prøve at se på dagen i dag. Jeg vil lige minde nye lytter om, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Pernille Frahm, Niels Helveg Petersen og Preben Rudiengaard. Telefonerne er fortsat åbne. Skulle man have lyst til at deltage i debatten, så er det på 20 24/7 24/7. Lige nu sidder Lars Løkke inde på Christiansborg og holder møde med Lars Barfod, formand for De Konservative, og Christian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, og formanden for Liberale Alliance, Anders Samuelsen. Skal han, Preben, prøver han at berolige dem, eller taler han lidt udenom? Han kan vel ikke, der sidder jo en kæmpe elefant inde i det lokale. Han er vel nødt til at adressere på en eller anden måde. Han kan vel ikke bare gå ind og sige, nå, hvordan går det så? Hvordan ser planen ud for næste uge?
Jamen, jeg ved jo ikke, hvad de snakker om af gode grunde jo.
Hvis det var dig, Preben, hvad ville du sige lige nu?
Jamen, hvis jeg skulle sige noget lige nu, hvis jeg var Lars, og det ville jeg aldrig være, og det bliver jeg heller aldrig.
Det er hypotetisk,
men hvis jeg sad der, så ville jeg sige, jamen, i øjeblikket så kører Venstres hovedbestyrelse, og vi har det møde i dag. Og så ved jeg omkring mig, altså jeg udtaler mig som Lars i den her sammenhæng, og så ved vi, hvad der er sket med mig som formand. Men jeg vil bare fortælle jer en ting, at den politik, vi har, om det er mig, der sidder som formand, eller der kommer en anden formand, så vil jeg lægge hovedet på blokken, og det mærker jeg altså også i mit parti, at vi forandrer ikke vores politik, hvis vi skifter formand.
Nej.
Og det er det signal, jeg vil give til de tre samarbejdspartnere, som vi har. Og så bliver jeg nødt til at sige én ting. Det er jo ikke et akut indkaldt møde.
Nej, de har møde hver tirsdag.
Det er et rutinemæssigt møde, som de har hver tirsdag i den blå blok.
Yes. Der er ikke, det er ikke et panikmøde.
Nej.
Eller noget som helst. Så det er heller, altså, de er ikke kaldt ind for, at han vil meddele dem. Hverken dette eller hint.
Nej.
Det er... Det har ligget i bogen længe.
Men det er da ikke nemt for Lars. Jeg ved ikke, om han sidder og sveder lige så meget, som han gjorde der. Men det er da møj ubehageligt for ham. Og jeg føler altså med ham som menneske til menneske.
Ja, det synes jeg også, man gør.
Det tror jeg, vi
alle sammen gør. Lade være med. Det kan man altså ikke lade være med. Alle, der har prøvet bare noget, der ligner det der, ved, at det er bare ikke sjovt.
Men Niels Helveg Petersen, det er til det møde, hvor han sidder nu, der, en ting er, at han er på gyngende grund. Men der sidder jo også tre andre blå ledere, som må være relativt bekymrede. De har haft altså smooth sailing mod en valgsejr. Og nu ser det ud som om, at Lars Løkke Rasmussens gebærdelser er ved at smide den valgsejr. Nu er det i hvert fald op i luften. Nu kan det gå alle veje, og sådan har det ikke set ud. Hvad siger man til Lars?
Jamen, jeg tror først og fremmest, vil de sige til ham, jamen, det er jo Venstres problem, det her. Ja. Venstre må sortere selv.
Det, jeg mener, er, at den falder jo en lille smule tilbage på dem, fordi det er lige...
Altså, det han er jo var næste sætning, jeg vil sige, at det er da særdeles vanskeligt for... måske ikke mindst Dansk Folkeparti.
Jamen, tag lidt med en arm oppe, altså armen i vejret. Og,
nej.
Altså, der er jo smelt af på dem, ikke?
Men det er da svært for dem at pege på... Altså, i forhold til mange af Dansk Folkepartis vælgere, vil det være svært at pege på Lars Løkke Rasmussen i en valgkamp. Han skal være statsminister. Ja. Det tror jeg slet ikke er noget, der behager
dem. Så kan de pege på sig selv.
Nej, det ved de jo godt, at ikke kan lade
det
gøre.
Det tror jeg, det er klogt nok, det ikke at gøre.
Ja, Christian Thulesen Dahl. Ja,
altså Danmarks største parti i en meningsmåling, ikke?
Jo, men jeg tror, du skal være mere opmærksom på, at det kan være ubehageligt for store dele af Dansk Folkeparti, hvis de skal pege på Lars Løkke. Dem, der bor det jyske oprør, det er altså også holdninger i Dansk Folkeparti.
Ja. Ja, det gør det utvivlsomt, men så meget desto mere vil Christian Thulesen Dahl ikke... Han vil jo ikke sige det, tror jeg. Men han vil, tror du ikke, han vil presse lidt på? Så er den mellem linjerne for sagt.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror
overhovedet ikke, han vil.
Han vil selvfølgelig sige, det er Venstres opgave.
Jo, det ved jeg godt,
men det tror jeg også.
Og det vil han også mene, han vil ikke blande sig ind i det. Jeg er sikker på, at det vil skabe et vist problem for Dansk Folkeparti, hvis det er Lars Løkke, der er statsministerkandidat, når vi kommer frem til valget.
Til gengæld vil det skabe en lykke for Helle Thorning, men det vender vi tilbage til.
Ja.
Pernille Frahm.
Jamen, jeg tænker bare på, at Dansk Folkeparti har jo flere muligheder, altså, i det lange løb. Altså, det er jo ikke givet, at Dansk Folkeparti, de altid vil danne regeringen sammen med Venstre og Konservative, eller støtte dem. Der har jo været snakket i det parti om, at i virkeligheden, så er vi Danmarks største arbejderparti. Og der har der også været Peter Hummelgaard og... min gamle partifælle der, som var ude at skrive, at man burde i virkeligheden mere til Sveje, ikke? At man burde lave samarbejde med Socialdemokraterne.
Vil du være for, vi vender tilbage til Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne lige om lidt. For jeg vil bare lige løbe videre i Lars Løkkes kalender for i dag, for den er stram. Nu kommer han så ud fra mødet med de herrer fra Blå Blok. Det kan være, vi får lidt desanger om, hvis han siger noget, når han kommer ud. Det lover jeg, hvis der bliver sagt noget skældsættende, så skal vi nok få en seddel ind. De nikker ude i teknikken, der er helt styr på det. 11.30 er der så gruppemøde. Og det igen, det er som det altid er, der er ikke noget, det er heller ikke et krisemøde. Der er bare gruppemøde.
Mm-hmm.
Men her ser det ud til, at altså, der har også været mange rygter om alle mulige musketeredder og folk, der vil stille sig op i samlet flok og sige, nu bør han gå af. PT er der, tror jeg, kun tre bekræftede.
Nej.
Og en, som anonymt, og det er lidt fæsen, hvis I spørger mig, men der er en, som siger, at jeg har måske tænkt mig til gruppemødet at sige noget. Nu må vi se. Gruppemødet er som sagt 11.30. Kan det ske, Preben, at han går af allerede efter det gruppemøde?
Nej, altså, Lars har holdningen til, at gruppen, den er selvfølgelig, og vi er jo et... I den, altså hvis du tager de konservative, der er det jo gruppen, der vælger, og hvem er formand, ja, og så videre. Hos os er det vores hovedbestyrelse.
Ja.
Og Lars kan ikke gå af, hvis eksempelvis gruppen var splittet på midten. Det tror jeg ikke, han tager særlig meget notits af. Han er spændt på at se, hvad hovedbestyrelsen, vores højeste myndighed, kommer med her.
Men lad mig lige sætte et komma og spørge. Hvis, og det er der ikke noget, der tyder på, men hvis nu folketingsgruppen var splittet på midten, er det et særligt godt
det er da...
grundlag at fortsætte på som formand, hvis han går til gruppemøde 11.30, og halvdelen siger, ved du hvad, vi synes ærligt talt, du skal gå af, kan han så sige, det er jeg sådan set ligeglad med?
Jamen, det jeg kender Lars så godt. Så siger han, ved I hvad, det er hovedbestyrelsen, der beslutter det her.
Og, jo, så meget desto mere er det vel. Så vi ses bare i næste uge. Ja,
men nu er det rent teoretisk, det her.
Jo, jo.
Fordi det, der vil ske på det her gruppemøde, det er, at der kommer måske en eller to eller tre, som er blevet presset af deres bagland. Husk på, når du er folketingsmedlem, så har du din kreds derhjemme, som støtter op. Og læg nu mærke til, hvem er det, der er gået ud. Altså, nu tager vi ikke Birte med, fordi hun er jo altid helt speciel i den sammenhæng. Men Kim, det er jo
Kim Andersen,
det er jo Skanderborg-kredsen, som har sagt, at vi vil ikke have sådan der. Og Preben Bang oppe i Nordjylland, der kan man også se, at de fire områder deroppe i Nordjylland, de har også sagt det. Og der kan godt være nogen, der nu har ringet til deres folketingsmedlem og sagt, ved du hvad, vi, sådan er det, og vi forventer, at du... Og så er det klart, som folketingsmedlem, der skal du også have en god connect til dit bagland. Man kan ikke være folketingsmedlem, med mindre, at man har et fantastisk godt tillidsforhold til sin kreds. Og der kan godt være nogen, der går ud der, men når vi så ser, hvem har sagt, at de vil ikke, det er måske 15 områder. Jeg tror ikke, der bliver 15. Der er mange, der træder vande og sagt til kredsen, det må I selv tage jer af her. Jeg tror måske, der kommer en eller to nu, der siger, ved du hvad, Lars, vi kan ikke støtte dig, eller måske tre, men mere bliver det ikke ud af det her, fordi man spiller også lidt med åbenspil. For hvad sker der? Hvis du nu går ud og undsiger Lars, og Lars vinder i aften, og vender tilbage med et rimeligt mandat til at fortsætte. Og så får vi et valg, og så bliver han statsminister. Så kan jeg da godt fortælle dig, sådan er gene. Så bliver du ikke nogensinde minister, hvis du har været ude at undsige på den her måde.
Så bliver man hundehaleordfører.
Sådan er gamet i hvert fald i mit parti. Ja.
Men prøv lige, og så bare lige ridse op for os. Hvordan er det nu i forhold... Det er jo sådan noget med, at en tredjedel... at hovedbestyrelsen kan kræve
en
et
ekstraordinært
landsmøde, hvor der så skal tage stilling til noget.
Og det er jo det, Viborg har gjort. De har jo allerede sendt et forslag ind nu, at der skal være ekstraordinært landsmøde.
Men det er jo så kun Viborg, så hvis det ender med kun at være dem, så bliver det ikke nødvendigvis.
Ja, men der har jeg en fornemmelse af, hvis den kommer til at ligge sådan i aften, sådan lidt tæt på.
På vippen.
Ja, så vil man tage og sige, det her bliver vi nødt til at få renset ud i, og så må vi have et ekstraordinært landsmøde, og så møder man op med en modkandidat til Lars, og så har vi det der kørende. Det tror jeg bliver det.
Og hvis det sker, bliver den modkandidat så Kristian Jensen, uanset hvad?
Jamen, jeg ved jo ikke, om Kristian vil. Det skal man spørge ham selv om. Men,
hvem skulle ellers?
Jamen, vi har ingen andre.
Nå, men det er det, jeg mener.
Vi har ikke andre. Så det kan jeg lige så godt. Der er ingen, der stiller sig op. Det bliver Lars versus Kristian Jensen.
Så kan vi i virkeligheden ende i den helt aparte situation, at Lars får sådan lidt mellem opbakning i dag, men man vælger alligevel at sige, der skal simpelthen luftes ud her. Der er for meget røg i køkkenet. Vi tager det der ekstraordinære landsmøde. Men Kristian Jensen tænker, jeg tør sgu ikke stille op. Og så bliver Lars genvalgt om 3 uger på et ekstraordinært landsmøde, og så går vi på sommerferie.
Så får de kaffeklubber i Venstre. Ja. Det er helt sikkert.
Og det vil være en meget uholdbar
situation.
Der er
i andre partier det rene vand.
Og jeg vil nødig være Kristian Jensen, der skal tage den beslutning. Det kan jeg godt sige. Hvis han nu falder, jamen så er han jo også færdig.
Så er han færdig.
Ja, ja.
Og sådan er gamet. Og jeg tror, at den der stakkels lille Kristian der, kører rundt i hovedet på ham her, hvad han nu skal.
Det må man formode.
Og lige så meget, som jeg føler for Lars, så føler jeg altså også for Kristian i det her. Jeg vil nødig sidde i det psykiske dilemma, som de to mennesker er i lige i øjeblikket.
Ja, men lad os overordnet sige...
Jeg er mere ondt af Kristian end af Lars, fordi Lars, det tror jeg... Altså, jeg synes også, det er synd. Jeg synes, det er ubehageligt menneskeset, ikke? Men det er jo selvforskyldt, altså, det må man sige med Lars.
Jeg vil sige så meget
Kristian
som...
derimod, det er...
Det her, det er det gode gamle folketing, du lytter til Radio 24/7. Vi er alle fire, Pernille Frahm, Niels Helveg Petersen, Preben Rudiengaard og undertegnet Huxi Bach, enige om, at som mennesker, er det ikke rart for dem. Og så er der så det politiske niveau, og det prøver vi at stikke fingrene lidt i. Og vi prøver også at hjælpe dem. Og hvis vi kigger på kalenderen, så er der så et gruppemøde 11.30 kl. 13. Altså den situation misunder jeg ham heller ikke, hverken som politiker eller menneske. Niels Helveg, der skal Lars Løkke i Folketingssalen, for der er statsministerens spørgetime. Ja. Alle partilederne er samlet om at stille spørgsmål til statsministeren. Jeg har lidt en fornemmelse af, at det måske bliver sådan en... Altså, det gør det jo tit, men endnu mere så lidt sådan en cirkusforestilling. Forstået på den måde, at der er vel ikke nogen, der sådan nævner den sag, og der bliver vel stillet nogle spørgsmål til, nå, EU, og der er noget med de her residente svinebakterier, og hvad gør vi ved det, og sådan noget. Må ikke, det bliver lidt sådan et spil for galleriet?
Jo, fordi det bliver jo ikke en diskussion om Venstres hovedbestyrelsesmøde i aften.
Nej.
Det kan det ikke blive. Og
de altså for det første skal der jo ikke stille spørgsmål til Lars overhovedet.
Men i det hele taget, så vil det være, sådan tror jeg, at de andre partier vil holde sig helt væk fra, og vil gøre klogt i at holde sig væk fra
ja, for man skal et internt opgør. Det vil være dårlig stil, ikke?
Ja, det er dårlig stil. Og det er dårlig stil, men det kan også være skadeligt for en selv at gøre det, fordi folk siger, hvad rager det dig, altså? Ja. Det må de selv sortere. Du har da ret i, det kan være diskussion om, hvad betyder EU-valget for dansk europapolitik og sådan nogle ting, som vi vil være relevant at diskutere her en uges tid efter.
Ja, der foregår jo også sådan en reelle politik.
Der foregår masser af ting rundt omkring alle vejen, men altså meget i Europa. Så det synes jeg vil være naturligt at diskutere i dag. Uden at det er... Men alle vil stå og spekulere på noget helt andet. Det har fuldstændig ret i. Der kører en dagsorden, som jeg vil dominere alles overvejelser, men det vil de ikke diskutere. Håber jeg ikke.
Altså, der skal jo udnævnes... Hvis jeg nu var en af partilederne, ikke? Så en oplagt ting at få en debat om nu, det er, hvem skal være den næste danske kommissær?
Ja.
Altså, og jeg tror netop, de er nødt til at vælge et eller andet, som har en vis væsentlighedsniveau, ikke? Fordi man dels så tramper man ikke på nogen, der ligger ned. Og det vil være... Så går det galt, ikke? Så der er ikke nogen, der har lyst til at pege fingre af Lars Løkke i dag i den der spørgetime. Det tror jeg ikke. Og dels så er det også sådan noget med interne forhold i andre partier. Der skal man lige... Der er en vis grænse.
Der skal man fare med limpe.
Hvis han stadigvæk sad på den høje hest i partiet, hvis det stadigvæk var sådan, at partiet bakkede ham op, og der ikke var den der opløsning, der er nu i Venstre, så kunne de sagtens finde på at gå på ham alle sammen.
Ja, fordi altså, man har jo set det her med. Mogens Lykketoft sagde jo selv, at spørgetimen skulle løsne lidt op for debatten.
Ja, ja.
Og vi har jo set dem alle sammen prikke lidt til hinanden med dyre sko og det ene og det andet.
Men
i dag har vi nået grænsen.
Ja, det kan godt se. Altså, det er at spark til en med briller, ikke? Det gør man bare ikke. Altså, det er virkelig
tarvligt. Min vurdering af det er, at folk skal tænde for fjernsynet og se Folketingets kanal med den spørgetime, der er kl. 13.
Det siger meget.
Og jeg kender Lars så godt. Han er super professionel.
Ja.
Du skal bare se en mand, du kan ikke mærke en dyt på ham.
Er du sikker på, tror du det?
Ja, han vil heller ikke stå og svede og så videre. Han kan den metier. Lars er eminent, og derfor er der jo også mange, der er ked af, at vi mister Lars, for han er en eminent dygtig politiker, og han er en oratorisk begavelse.
Bestemt. Der er ikke noget der. Men altså, hvor langt skal han presses for? Fordi altså, han må være under helt vanvittigt pres.
Ja, men vent og se, han holder facaden.
Jeg glæder mig som en lille dreng til den politiske juleaften kl. 13. Jeg vil bestemt... man kan jo også tænde radioen 24/7. Klokken 13 og lytte med, at vi vil afgjort bringe.
Ja, men der kan du ikke se hans...
Det er rigtigt. Preben, nu prøver jeg lige at...
Selvproduktet
lidt, ikke? Jeg lige hjælpe lidt til. Jeg foreslår, at man tænder for Folketingets TV på sin computer, trykker på mute, og så tænder radioen. Så kan man sådan være med på...
Det var et godt kompromis.
Tak for det. Glem. Men jeg må alligevel sige... Han må være gjort af noget teflon materiale, hvis man kan stille sig op. Altså, hvad skal han vælge af... Fordi Pernille har vel ret, Preben. Han skal vel vælge et eller andet virkelig tungt. Altså, EU vil jo næsten være dårligt, fordi der har de jo mistet et mandat. Altså, han skal vel tale om et eller andet... han skal vel tale om vækstpakke måske. Eller et eller andet, for ligesom, altså, hvor han også lidt er på hjemmebane, og hvor det går nogenlunde for Venstre.
Jamen, han kan jo tage op om netop også, som Pernille siger, altså det der over på Bornholm, vi kan da ikke leve med, at Bornholm er Så er der MSR, altså den der svinebakterien og så videre, det, ja. Som er et kæmpe, og som gammel læge må jeg sige, altså det er da en større trussel for vores for Danmark, end hvem der nu skal være statsminister i... Så der er mange ting, man kan tage op, og han er så rutineret, han skal nok få drejet den der. Jeg kender ham. Han skal nok få kørt den der, han får glæde af på det der, men... Det er klart, at han får nogle lusinger tilbage, hvis han begynder at bore for meget i EU-parlamentsvalget. Fordi så siger man, hvordan kan du stå og bræge på den her måde, når I selv mistede et mandat? Ikke? Så den der...
Så det er en balancegang?
Ja.
Er du enig, Niels Helveg?
Ja.
Kan han vinde noget på den debat?
Nej, jeg tror ikke, der er noget. Jeg tror ikke, han kan tabe noget. Jeg tror ikke, han kan vinde noget, fordi det, som er... debattens kerne i Venstre, det kommer vi ikke til, kommer de ikke til at diskutere i dag. Så jeg tror, det bliver på... jeg tror ikke, der er noget at vinde og tabe her. Hverken for ham eller for statsministeren eller andre. Jeg tror det ikke.
Så det bliver nærmest et lille pusterum?
Det bliver et pusterum, ja, det tror jeg. Og der er masser af vigtige ting at tage fat i, så der er også nogle sager inden for skatsområdet, man kunne tage op. Men det er vel også
lidt farfuldt område. Jeg siger bare, man skal vel tænke over, Niels, at hvis man siger ord, der sådan sender associationer, ikke?
Jo. Altså, sidste uge synes jeg, han valgte ualmindeligt uheldigt ved at problematisere det der spørgsmål om, hvad sker der, hvis der var et flertal af nej-sigere til patentdomstolen?
Ja.
Og dette flertal ikke udgjorde 30% i det stemmeberettigede valg. Hvad ville regeringen så stille op? Det synes jeg var ualmindeligt, vil jeg sige, ubehændigt. Og slet ikke behændigt, som Preben siger. Fordi det rejser jo et meget stort spørgsmål, når vi skal til afstemning om forbeholdene på et tidspunkt. Om vi skal være med i Europol eller ej. Hvad gælder så? Hvad er Venstres holdning så?
Ja.
Vil de virkelig føre det synspunkt videre, at man altså ikke vil følge de anvisninger, som grundloven giver med hensyn til den slags ting. Jeg var dybt forundret over, at han ville rejse den sag sidste uge.
Det mennesker spillerummet, kan man sige, for dem, ikke? Men på den anden side, så har man jo tit gjort det, at man sagde en folkeafstemning, selvom den i grundlovens forstand er vejledendes retter ved at sætte den.
Det var sagt én gang.
Ja, men jeg tror, det vil komme meget bag på folk. Altså. Jeg tror virkelig, det vil komme bag på folk, hvis det er stemt nej. At man så vælger at overrule sådan en folkeafstemning. Jeg ved godt, at i grundlovens forstand har man ret til det.
Hvorfor problematisere det? Altså på et tidspunkt oven i køben, hvor der var tordnende flertal i opinionsmålingerne for, at ja, så var det da ikke særlig klogt at begynde at problematisere det.
Nej, det var ikke klogt ham, men altså, det var virkelig...
Det var det, der var min pointe.
på den måde,
og så, til det kan man vel så føje, at han er jo selvfølgelig en presset mand, så det kan jo, selvom Preben har fuld tiltro til, at vi vil se den helt skarpe retoriker i salen i dag, der kan vel ryge en finger af panden, fordi han er lidt presset.
Jamen, det kan jo hos os alle sammen.
Og nu spekulerer vi. Jamen, det er det, jeg mener. Ikke, han er altså, blot et menneske.
Det er jo et menneske, vi har med at gøre her. Der kan da godt... Og han har da heller ikke godt, når han står dernede. Men jeg vil bare sige, han er så dreven og rutineret, så han holder facaden.
Ja, godt. Så har han fået sig et lille pustrum mellem 13 og 14. Så ryger han lige ind i Skodaen og kører til Odense. Jeg ved tilfældigvis, jeg tror, det er en Skoda, han kører
i. Jamen, det er det også.
Ja, godt. Så er der, Preben, og nu henvender jeg mig til dig, fordi du er jo venstremand, så du kan det her på fingerspidserne. Så er der møde i 16.30 i forretningsudvalget først.
Ja, ja.
Som vel er indledende benøvelser til mødet med hovedbestyrelsen en time senere.
Jamen, det er jo klart, sådan er reglerne, eller ritualet, vil jeg hellere sige. Jeg tror ikke, det er en helt nedskrevet, men man går ikke ind til et hovedbestyrelsesmøde, uden man lige har fået det clearet af blandt de tillidsfolk, som hovedbestyrelsen vælger til forretningsudvalget. Og derfor skal Lars ind her og lige orientere om, hvad det er, han vil sige osv. Jeg tror ikke, der bliver den store debat i forretningsudvalget, fordi den overlader man så til debatten inde blandt de 132, tror jeg nok, der medlemmer af hovedbestyrelsen.
Niels Helveg?
Jamen, der er jo en ting, som er interessant i det forretningsudvalgsmøde, og det er, at der siden det forretningsudvalgsmøde, der gav fuld opbakning til Lars Løkke, så er der jo to medlemmer af forretningsudvalget,
ja,
der har sagt, at de var i virkeligheden slet ikke enige med, hvad de vedtog sidst. Og men, det der vil jo selvfølgelig, kan jo ikke undgås at blive nævnt i det forretningsudvalgsmøde, der skal være. Om de så lægger låg på det og siger, jamen det, sådan er det jo bare, og nu går vi til, til hovedbestyrelsesmødet, eller om der bliver en intern debat om det der.
De to medlemmer sagde, at det var fordi, det var lige op til EP-valget, og så ville de ligesom, de synes ikke, de ville lufte deres utilfredshed, for det ville måske påvirke det valg. Og så går de så ud og siger bagefter, men vi var sådan set uenige.
Ja, det er ikke særlig heroisk, vil jeg sige.
Det kan man ikke sige.
Nej, det kan man altså ikke sige, med mindre de har gjort det fuldstændig klart derinde på forretningsudvalgsmødet, at de var uenige.
Ja. Men at de holder den intern, fordi
vi holder fred indtil valget er overstået. Hvis de har sagt det, så er der jo ikke noget at komme efter.
Nej.
Men altså, hvis ikke de har sagt det, så synes jeg ikke, det er særlig heroisk først at vedtage noget, og så bagefter sige noget helt andet.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror også, der må være en eller anden form for storvask i det der forretningsudvalg, selvom man ikke kan nå så meget. Dels er det kort tid, og dels er det ligesom også hovedbestyrelsen, der skal tage den. Men det må give en eller anden form for debat, at der er to, der går ud og... Med mindre, som du siger, Niels, fordi det har jeg slet ikke tænkt, at selvfølgelig kunne de have gjort det der, ikke? Men så tror jeg bare også, det var kommet ud. Altså, der er sådan et eller andet med murder will out, ikke?
Ja, der skal ikke være ret mange i politik, for at... Det kan godt være, at man diskuterer lidt om procedurer, og man, hvorfor I nu gjorde det, og så videre. Det er jo fair nok. Men Lars' skæbne, det tror jeg ikke, de diskuterer eller i forretningsudvalget.
Det er der vel ingen grund til, for de ved jo godt, om en time, så er der...
Så kører det.
For der er, sådan som jeg har læst mig frem til det, så er der kun to punkter på hovedbestyrelsesmødet. Og det er, et, at Lars skal fremlægge en beretning. To, fri debat.
Ja,
altså, og den tror jeg bliver fri.
Der kommer så også lige partisekretæren, der kommer ind. Og
det er rigtigt, men det er jo sådan. Han siger, ringer lige med klokken og siger, goddag, goddag.
Ja, ja.
Er der ikke det punkt, der hedder behandling af indkommende forslag?
Jo, det er der også.
Ups.
Det er der også.
Det er sådan set den, det handler.
Men jeg sidder ikke i hovedbestyrelsen.
Jeg tror, det er den, jeg kalder fri debat. For jeg tror ikke, den er nedfældet som fri debat. Men det er rigtigt. Men Preben, hvad skal han... Og han, det er stadigvæk Lars Løkke. Hvad tror du, han åbner med? Altså, når han skal ligesom fremlægge en beretning til den her hovedbestyrelse, hvor han jo ved, at der sidder de her mennesker, som mange af dem jo har meldt ud. Nogle af dem i hvert fald har meldt ud. For vi skal også huske, det er jo sådan, jeg vil godt medgive, at nogle gange så, altså medierne har en tendens til kun at snakke med dem, som er sure. Der sidder masser, som enten synes, det er fint eller ikke siger noget. Og det er jo stadigvæk i virkeligheden størstedelen. Men vi hører om dem, som er sure. Men der sidder en gruppe, større eller mindre, som ikke er tilfredse, og som ikke vil have ham. Men hvad ville det være klogt af Lars at sige i den her beretning? Altså, ville det være klogt for ham nu at komme med? Jeg indrømmer, at jeg troede måske, der var meget stille hen over weekenden, og jeg tænkte, nu dukker Lars op mandag morgen. Og så har han et stykke papir fra en revisor, hvor der står sådan og sådan og sådan, og jeg har læst det hele igennem, og nu der er intet, han har betalt skat af underbukserne, og han har det hele. Altså sådan en, nu lægger jeg alt frem, ting. Altså skal han tage et stykke papir med og stå og vifte foran hovedbestyrelsen, for ligesom at få manet de her ting i jorden?
Jamen har han ikke gjort det én gang?
Problemet er, at han har ikke lagt papirerne fra.
Det er det. Han har sagt, at han har svaret skat af det, han skal.
Ja. Og okay. Da jeg var på for et stykke tid siden, og det mener jeg stadigvæk, Lars skal præsentere de her papirer. Og Preben Bang op fra Nordjylland, som jo er advokat, sagde jo også i går entydigt, at det er jo ikke besværligt at lægge de her papirer frem. Det kan få en statsautoriseret revisor til at hive frem i løbet af no time. Og det skylder Larsers, fordi det skaber altså myter af pommeren til. Og når jeg går på gaden hjemme i min lille by Ribe, jamen så hører jeg folk, der siger, hvad er det for noget? Der må være noget uldent i det her, siden han ikke vil. Og derfor skal han lægge de her papirer frem. Og så tror jeg, Lars vil tage den, som han gjorde. Det synes jeg altså, han kom meget godt igennem, da han havde pressemøde omkring det der 3GI, hvor han var den ydmyge Lars.
Det skal jeg lige love for,
Det bliver han også nødt til at være over for hovedbestyrelsen. Og så skal han sige, det er noget møg, jeg har lavet. Og der har været rod, der har ikke været rod i min politik. Der har været rod i alt det her. Så skal han komme med, det ville jeg gøre, hvis det var mig, så skal han komme med et forslag om, at nu får vi fuldstændig styr på, at han bliver sat, jeg vil gerne sætte mig lidt under administration omkring mine private, og det er det, jeg kalder underbukserne og alt ja. Det der, ikke? Alle de der bilag, som Venstres partiorganisation skal styre, det er dem, der har det og styrer det der. Og så vil jeg også samtidig, og det mener jeg, at han skal rydde lidt op i denne her partiorganisation, for det er ikke godt nok det, der er lavet derovre. De skulle have sagt, ved du hvad, Lars, det er altså medlemmernes penge der, og derfor så kan vi ikke bruge dem, som om det er dine egne penge. Og det vil jeg også, hvis jeg var ham, lægge op til på denne her måde. Så tror jeg, at han har en chance for at redde sit skind. For politikken er god nok, men privatlivet, som jeg ser bredt i den her sammenhæng, det er noget forfærdeligt rod, og der bliver vi nødt til at sætte ham under administration. Hvis han gør det, så har han en chance for at redde sit skind.
Ja. Pernille Frahm, vil du starte med lige at følge op på det?
Jo, men det, jeg kan godt se den her model for mig. Jeg reagerer bare på, at det bliver kaldt privatlivet. Fordi, alle kan vel huske Henriette Kjær og hendes, det der lån, der ikke var betalt af på, og de var ribers og alt det der. Sådan noget vil jeg kalde privat økonomi. Men det, vi har med Lars, det er faktisk offentlige penge. Og han har brudt med regler, som er helt klare, og alle, der sidder i Folketinget, kender mere eftervederlag, at det skal modregnes, og man skal betale skat af ting, man får fra ærerne og alt det der. Og det gør han samtidig med, at han repræsenterer et politisk parti, der kører den, at det skal kunne betale sig at arbejde, og som har stået for en linje med, hvis man ikke har noget at skjule, hvorfor så være bange for alt det der overvågning, og som har stået for en linje, der hedder, hvis du snyder med offentlige midler, så bliver du straffet, altså i hvert fald, hvis man er på overførselsindkomster. Det kan, på en eller anden måde, så er det her ikke en privat sag. Det er ikke bare private midler, det er ikke bare privatlivet, han har råd i. Det er meget større. Men jeg kan godt se din tegning, Preben. Jeg kan godt se, at det kunne måske overbevise nogen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange venstrefolk, der føler noget i retning af, hvad jeg føler. At det er bare
Pernille, hvad vil, lad os så sige, du er enig med de der venstrefolk.
Ja.
Hvad er det, du gerne vil høre? Jeg ved, det kan være svært for en SF'er at sætte sig ind i, men hvad er det, du gerne vil høre fra en venstreformand, som ligesom kunne berolige dig?
Jamen,
og sige, det er ham, vi skal
Jeg må ærligt indrømme, at hvis jeg var Lars, så havde jeg holdt den der Mogens Lykketoft-tale på valgnatten efter Europaparlamentsvalget, hvor de fik så mange tæsk. Så havde jeg holdt den der store tale, som Mogens Lykketoft holdt, da han trak sig som formand. Ja. Og det synes jeg også, det var lige ved, han gjorde. Det var så tæt på. Altså det, da han startede på den, så der tænkte jeg, nu kommer Mogens Lykketoft-talen.
Ja.
Nu holder han den, så der er ikke en venstremand, der ikke har tårer i øjnene, eller venstrekvinde, der ikke har tårer i øjnene. Og så går han, og så får han en eller anden pæn efterskrift, og han får lov at lave noget, der er sjovt, og han bliver valgt til et eller andet, ligesom Søren Gade, ikke?
Pernille, det man kan uddrage af det, det er jo, at
løbet er kørt.
Altså, det det ser ikke altid bedre ud i bagklogskabens solide klarlys. Jævnfør dit eget parti, SF, hvor når man ser tilbage, kunne man sige, altså måske skulle I have trukket jer omkring den der dong-sag, så havde det set lidt skønnere ud.
Altså måske skulle vi ikke have skiftet formand. Måske skulle Lille Søvntale være blevet i sædet. Jamen, fordi det gik så skidt, ikke?
Altså, men det, jeg bare mener, når man ser tilbage, så kan man altid sige, at det havde været mere elegant at trække sig der.
Jamen, det sagde jeg allerede dengang, vil jeg bare sige.
Men jeg synes, man kan lære, er, at de der elegante sortier, det er sjældent, vi ser dem i politik.
Ja, det er sjældent nydeligt. Men Mogens Lykketoft, han gjorde det.
Det er rigtigt, men altså, vi ser dem jo.
Ja, han gjorde
til,
det.
Hertil. Niels
Helveg. Meget spurgt.
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad Lars Løkke skal gøre, fordi Prebens model, vil jeg sige, den holder ikke rigtigt, fordi kan man have en statsministerkandidat, der er sat under administration?
Jeg er noteret her under administration, fordi det bliver lige vendt tilbage til det.
Det mener jeg, det holder ikke. Jeg tror, at selvfølgelig er det her ikke kun et spørgsmål om noget privat økonomi. Det er altså også et politisk budskab, der det her handler om. Jeg tror, at det store problem er også politisk, fordi man kan jo ikke stå og sige, som Lars har sagt det, man skal vende hver en krone, og at det må ikke være dyrere at være dansker, og så samtidig have de der dispositioner. Der er altså et misforhold i det der, som jeg tror virkelig er et politisk problem. Så det er ikke så meget omfanget af det, der her er på spil i beløb eller noget som helst, men mere misforholdet mellem politisk budskab og så nogle handlemåder, som vi ikke ser gået. Jeg kom til at tænke lidt på, at i gamle dage i dansk fodbold var der en fodboldkamp om året, der hed København mod provinsen. Og det er ligesom, at hele begrebet København mod provinsen dukker op her.
Det må man sige.
Og så vil jeg bare sige, altså i partiet Venstre er provinsen altså noget større end København, og noget stærkere på det organisatoriske niveau.
På en eller anden måde ser vi jo det smukke, og det, i efterhånden sjældne, altså det er vel medlemsdemokratiet, der på en eller anden måde taler her. Altså der er pludselig nogle medlemmer, som siger, nu har jeg rendt rundt ind på borgen længe nok. Nu trækker vi altså i nødbremsen her.
Jamen Husi, jeg kan da godt følge både det, Niels siger og det, Pernille siger.
Ja.
Og det er også svært at være statsminister, hvis man er sat under administration. Nu er udtrykket sat under administration også måske lidt. Men det er jo Venstres partikasse. Når vi betaler tøj, så er det kontingent, vi betaler af. Det er jo ikke. Og det kan vi sige, det der. Så er der det der, man betaler til rygekabiner eller rengøring af værelser osv. Det er alt sammen noget, som man godt kunne sige, jamen, det kører vi i Venstres organisation, og det vil vi ikke finde os i. Så er der alt det andet,
ja, det er jo det.
Og med altså, vederlag det og alt muligt. Og det er et syndigt roderi.
Ja,
og det gør også det, og det er jo også det, jeg hører fra folk rundt omkring, at vi jo, især det jyske Venstre, Niels, der er vi meget nøjsomme.
Ude i provinsen.
Og alting. Og det står i skærende kontrast til den adfærd, man har oplevet her. Og det er det, jeg hører rundt omkring.
Ja.
For jeg har ikke hørt en eneste venstremand eller kvinde, der har anfægtet vores politiske linje.
Nej, og det vender vi tilbage til i den næste time. Nu har vi nemlig ikke så lang tid tilbage. Jeg vil bare lige ganske kort lige holde fast i det her med, og som du selv sagde, Preben, og jeg ved godt, nu har du trukket en smule land på det, eller i hvert fald nuanceret det, det her med at sætte ham under administration. Fordi altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver, jeg har et billede af, at Venstre på et tidspunkt også bliver sådan lidt sneblinde. På en eller anden måde kan de næsten ikke rigtig se, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og det mindede mig om, uden sammenligning i øvrigt, vil jeg skynde mig at sige, men Thomas Banke i Fredericia, da han pludselig går ud og siger, han sidder og er borgmester i Fredericia, og der har været, han har været på morfin, og der er noget med tænderne, og han har fået kørselsbidrag for 400 meter, og det hele er blevet virkelig mystisk. Så går han selv ud og siger, jamen jeg skal da selvfølgelig fortsætte som borgmester. Jeg skal bare ikke have noget kreditkort.
Ja.
Altså, at han ligesom jeg vil gerne komme og klippe nogle snore over, men pengene skal jeg slet ikke røre. At han ligesom op i sit hoved kan se det for sig.
Ja.
Det, der slår mig på, det er, når man siger, at man skal have en formand, som er under administration, er det så den bedste formand?
Jamen, Lars er en udmærket formand, det må jeg sige.
Jo, kan man ikke forlange en formand, som er bedre end udmærket?
Jo. Men hvis du ser historisk på det, så har du jo haft meget Monica Sahlin over i Sverige. Hun brugte også de der penge. Udmærket. Og jeg har selv prøvet at være borgmester.
Ja,
og
men var du administration, Brind?
Ja, på en eller anden måde, fordi jeg nægtede at have kommunens kreditkort. Det var min kommunaldirektør, der tog sig af det. Det var ham, der var ansvaret. Det var min administrerende direktør i firmaet. Og det var ham, der havde det. Og hvis Lars nu havde konverteret det der, og vi havde haft en, der var bedre end ham, vi har som partisekretær i øjeblikket, som kunne have sagt, jamen det skal vi nok, og her, jamen det kan vi ikke betale, det må du tage din egen kaster hjemme. Og det er det, jeg mener, om du så kalder det under administration.
Ja, det var dig, der kaldte det.
Ja, det ved jeg godt, og det er også et måske lidt stærkt udtryk. Men det er den vej, jeg vil foreslå, at det skulle køre, og det ved jeg, der kommer også nogen nede fra mit område, som nok også vil sige på hovedbestyrelsen.
Ja, må det ikke. Må det ikke. For det er jo som sagt, det vi sidder og ser lidt frem mod, det er i aften. Det er kl. 17.30, og så må vi se, hvor lang tid det møde tager. Mon ikke, der går et par timer eller tre, før de er færdige med det. Og der er vi jo for længst færdige. Det næste møde, vi har i kikkerten, det er gruppemødet, som starter kl. 11.30. Og skulle der dukke kommentarer op fra nogle af de store spillere, så skal vi selvfølgelig nok bringe dem her i programmet. Men vi er ikke helt færdige med at tale om Lars, for der er også et par, blandt andet Birthe Rønne Hornbæk og sådan noget, som jeg lige synes, vi skal forbi. Men nu skal vi lige have en omgang 10 minutter, for klokken er blevet 11.